habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo v o a oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a washington. Waa habeen khamiisa bisha noofembar ee sanadka 2023 waa sagaal. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee efemyada magaalooyinka qaar iyo boggeyna internetka ee v o a somaly.com. caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah: madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe oo ka hadlay saameynta daadadka ee jubbooyinka.
70,000 oo qoys dad ku dhowaa godoon ku jira oo meelahay deganaayeen biyuhu ay godoomiyeen oo xaalad noocaasa galay. intaasoo dhan waa ay dhex fadhiyaan maanta biyo dhexdooda. inta hadda aan hay-aduhu noo soo gudbiyeen ilaa 14 qof inta dhimashada hadda la xaqiijiyey.
waxaa kale oo aan idiin haynaa barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan isna ku saabsan muranka siyaasadeed ee doorashada la xidhiira ee ka hoogan Puntland.
haddii waqti dowladda aanay ku darsan oo muddadii loogu talagala ee doorashada ku qabsoomayso, ma ka qayb galaysaan
doorashadaasoo ah
qof iyo cod ah
maba dhici karto?
maxaanay u dhici karin?
10 maalmood baa noo haray doorasho dimuqraadiya in 10 maalmood baa noo haray 10 maalmood lagu qabto, waa waxaan dhici karay.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. ciidamada Israa'iil ayaa maanta oo Khamiisa kula dagaalamay mintidiinta Xamaas magaalada Gaza, iyadoo dadka rayidka ah ee reer Falastiin ay isaga carareen aagga udubdhexaadka u ah howlgallada militari ee Israa'iil kadib markii Xamaas weerar ku qaaday Israa'iil bishii hore. marka laga soo tago dagaalka dhulka ah ee ka socda magaalada ugu weyn marinka Gaza, ciidamada Israa'iil ayaa sidoo kale duqeymo dhanka cirka ah ku garaacaya deegaankaasi. dagaalka ayaa sababay barakac ballaaran, iyadoo xafiiska qaramada midoobay ee isku xidhka arrimaha bini'aadanimada uu sheegay in 10,000 oo qof ay arbacadii shalay u qaxeen dhanka koonfureed ee marinka Gaza. tiradaas ayaa ilaa hadda ah tii ugu sarreysay toddobaadkan. qaramada midoobay ayaa sheegtay in guud ahaan 27,000 oo qof ay ka qaxeen waqooyiga Gaza tan iyo axaddii. Israa'iil ayaa axaddii furtay waddada weyn ee isku xidha waqooyiga iyo koonfurta Gaza. Mareykanka ayaa markii 27-kii lasoo dhaafay weerar cirka ah ku qaaday shalay xarun lagu kaydiyo hubka oo ku taala bariga Suuriya. wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa sheegtay in xaruntaasi ay adeegsanayeen ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iiraan iyo kooxaha xiriirka la leh, iyadoo cirka isku sii shareereysa xiisadda ka dhalatay iska horimaadka Israa'iil iyo Xamaas. ayaa xoogag Iiraan ay taageerto 40 jeer ay ku weerareen Ciraaq iyo Suuriya ciidamada Mareykanka iyo kuwa isbahaysiga tan iyo bilowgii bishii Oktoobar, iyadoo 45 askari oo Mareykan ah ay gaareen dhaawacyo fudud. midowga Yurub ayaa ansixiyey qorshe albaabada u furaya ballaarinta xubnaha ama xubinimada midowga Yurub. guddiga sare ee midowga Yurub ayaa soo jeediyey fursadda furista wadaxaajoodyada lala galo dalalka Ukraine iyo Moldova si ay ugu soo biiraan midowga Yurub. warkan kasoo yeeray midowga Yurub ayaa si gaar ah looga soo dhoweeyey dalka Ukraine oo dagaal kula jirta Ruushka, laakiin doonaysa in mustaqbalkeeda uu noqdo mid ka mid noqoshada midowga Yurub oo ay noqoto xubin buuxda oo ka tirsan midowga Yurub. intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. halka aad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Israa'iil ayaa sii wada weerarkii ay ku haysay Gaza iyada oo qeybo ka mid ah magaalada kula dagaalamaysa ciidanka Xamaas. weerarka dhinaca dhulka ee Israa'iil waxaa barbar socda duqeynta cirka. dad badan ayaa ka qaxay magaalada, gaar ahaan meelaha ay Israa'iil howlgallada ka wado, sida ay qaramada midoobay sheegtay. wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka Gaza waxaa inoo hayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
ciidamada Israa'iil ayaa maalintii Khamiistii kula dagaalamay Xamaas magaalada Qasa, iyadoo dadka rayidka ah ee reer Falastiinna ay isaga carareen aagga udubdhexaadka u ah howlgallada militari ee Israa'iil kadib markii Xamaas weerar ku qaaday halkaasi bishii hore. Marka laga soo tago dagaalka dhulka ah ee ka socda magaalada ugu weyn ee marinka Qasa, ciidamada Israa'iil ayaa sida oo kale duqeymo dhinaca cirka ah ku garaacaya deegaankaasi. Dagaalka ayaa sababay barakac ballaaran, iyadoo xafiiska qaramada midoobay isku xirka arrimaha bini'aadamnimaduna uu sheegay in 50,000 qof ay arbacadii u qaxeen ee dhanka koonfureed ee marinka Qasa. Tiradaasi ayaa ilaa iyo hadda ahayd tii ugu sarreysay toddobaadkan. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in guud ahaan 27,000 qof ay ka qaxeen waqooyiga Qasa tan iyo maalintii Axaddii. Israa'iil ayaa bilowday in ay furto jid daadgurayn Axaddii, kaasi oo ku yaalla waddada weyn ee isku xidha waqooyiga iyo koonfurta Qasa, waxaana uu furan yahay jidkaasi muddo 4 saacadood maalin kasta si loogu ogolaado dadka rayidka ah inay ka baxaan xudunta dagaalka. Ciidamada Israa'iil ayaa sheegay Arbacadii inay marinkan ku kordhiyeen saacad dheeraada maadaama ay dad badan isticmaalayeen. Qaramada midoobay iyo weliba kooxaha kale gargaarka ayaa siinaya biyo iyo weliba busku tamar badan ay ku jirto koonfurta jeexdinta ama xariijinta kala qaybiya waqooyiga iyo koonfurta. Xaaladda ayaa aad uga sii daraysa waqooyiga oo aanu gargaarku gaarin toddobaadkii lasoo dhaafay. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in ilaa iyo 3 aanay jirin wax ruudhi ah oo halkaasi lagu dubay, sababtoo ah iyadoo aanay halkaasi oolin shidaal, biyo iyo weliba daqiiqdii, iyo sidoo kale inuu burbur soo gaaray goobihii lagu shaqaynayay. Israa'iil ayaa qaaday gulufkan iyada oo ka jawaabaysa weerar ay Xamaas 7-dii bishii Oktoobar ay ka geysatay koonfurta Israa'iil oo ay ku dhinteen in ka badan 1,400 qof oo u badnaa rayida, iyadoo Xamaas sidoo kale ay aftuubeen 240 qof. Maraykanka, Ingiriiska, Midowga Yurub iyo weliba waddamo kale oo reer galbeed ah ayaa ururka Xamaas u aqoonsaday uu raargagixiso. Wasaaradda caafimaadka ee Xamaas ay maamushay marinka Qasa ka talisa ayaa sheegtay in weerarada Israa'iil ay ku dhinteen in ka badan 15,500 qof, kuwaasoo 3 meelood marka loo qaybiyo 2 meelood ahaan ay yihiin dumar iyo caruur. Ma jiro hanaasi madax bannaan loogu xaqiijin karo tirooyinkaasi, inkastoo qaramada midoobay ay sheegtay in tirooyinkana wasaaraddu ay ahaayeen kuwa la isku hadlayn karo waagii hore. Xaaladda ayaa adag. Qaramada midoobayna waxay ka digtay ciriiriga koonfurta Qasa oo meelaha gabaadka laga dhigtay aanay dad cusub qaabili karin, qiyaastii 3 meelood marka loo qaybiyo 2 meelood ahaan. Dadkii deganaa Qasa ee 2,300,000 qof ahaa ayaa barakacay, sida laga soo xigtay qaramada midoobay. Hal hooyo oo ku yaalla Khan Yunis oo ay ku nool yihiin 22,000 Falastiiniyiin soo barakacaya ayaa qaramada midoobay sheegtay in ugu yaraan 600 qof ay wadaagaan hal musqul ama bahal suuli. Hay-adda caafimaadka adduunka iyo hay-adda qaramada midoobay ee caawisa Falastiiniyiinta ayaa Arbacadii sheegtay inay fududeeyeen gaarsiinta sahayda caafimaadka degdega ah ee cusbitaalka Shifa ee magaalada Qasa, inkastoo sida ay sheegeen ay khatar weyna ku hayaan shaqaalaheeda iyo weliba kuwa la shaqeeyaba duqeymuhu. Waa keliya markii labaad ee sahay la geeyo cusbitaalkan tan iyo markii uu dagaalku bilaabmay, waxaana hay-aduhu ay sheegeen in aanay ku filayn daboolidda baahida baaxadda leh. Israa'iil ayaa Xamaas ku eedeysay inay qarxisay xaruntoodii dhexe ee Shifa. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in xuduudda Rafah ee Falastiiniyiintu ay Masar la wadaagaan aanay furnayn Arbacadii, maalin kadib markii 600 qof oo isugu jiray ajaanib iyo weliba dad laba jinsiyadood haysta ay u suurto gashay inay ka baxaan Qasa.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwaca warbixintaasi inoo soo jeedinayay. Dhinaca kalena, iyadoo ay ku hareeraysan yihiin ciidamada yuhuudda ah amaba aan idhaahday dadka yuhuudda ah sida sharci darada loo deegaabiyey ayaa magaalada ku taala daanta galbeed ee Hawara waxa ay xudun u ahayd rabshado ilaa iyo bilowgii sanadkan, waxaana lagu dilay Falastiiniyiin iyo Israa'iiliyiin halkaasi degana. Iyadoo rabshadahaasi ay sii xumaanayaan ayaa ciidamada Israa'iil waxay go'aansadeen inay gebi ahaanba xidhaan bartamaha magaalada, halkaasi oo aan loo ogolayn in Falastiiniyiintu ay ka shaqeeyaan, gaadiid ku kaxeeyaan ama ay socod ku maraan wadooyinka. Yan Bochat ayaa warbixintan inoo haya, waxaa inoo soo koobaya Ibraahim Xasan Danduri.
Haddii aad baabuur ku dhex wado magaalada Hawara, waxaad dareemaysaa cabsi, waayo cidna ku arki maysid. Waxa keliya oo indhahaadu qabanayaan ayaa ah ciidamada Israa'iil oo lugeynaya. Wadooyinka waaweyn waa cidlo, ma arkaysa dad rayada, goobaha ganacsiguna waa wada xiran yihiin. Tan iyo intii uu dagaalku bilowday, dadka Falastiiniyiinta ah waxaa laga mamnuucay inay shaqo tagaan ama ay gaadiid ku dhex wadaan wadooyinka waaweyn ee magaalada carbeed ee ku taala daanta galbeed. Xitaa ma gaari karo xarun caafimaad, ma tegi karno wax dukaana, cusbitaalada uma lihin galaangal, ma heli karo gurmad caafimaad oo degdega. Waxaa nagala xanibay waddadii aan u mari lahayn wax kasta oo ku xiran nolosha. Xawaara ayaa ah meel inta badani ay ka dhacaan iska hor imaadyada daanta galbeed magaalada. Waxaa kala gooyay jid weyn oo aada dhinacyada waqooyi iyo koonfurta, iskuna xira magaalooyinka Ramallah iyo Naples. Kahor inta uusan bilaaban dagaalka iyo duqeymaha hadda socda ee u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas, iska hor imaadyada dadka la deegaamiyey iyo Falastiiniyiinta ayaa caadi ka ahaa halkan. Rabshadahaasi ayaa sababay dhimasho soo kala gaartay labada dhinac. Askarta iyo dadka la deegaamiyey waxay yimaadeen wadooyinka Xawaara, kadibna waxay bilaabeen inay dhagxaan soo tuuraan. Waxaa kaloo ay nagu soo tuureen bambooyin. Waxaynu u kalifeen inaan goobaheena xidhno. Ganacsi ma samayn karno, dukaanna ma furi karno. Xilli ay colaaddu sii baahayso ayay ciidamada Israa'iil hadda bilaabeen in dadka Falastiiniyiinta, gaar ahaan gaadiidleyda, ay u diidaan inay isaga kala gooshaan Xawaara iyo magaalooyinka kale. Inta badan dhammaan wadooyinka aada faras magaalaha Xawaara ayaa la xiray. Keliya waxaa jira hal qeyb oo ku taala bartamaha magaalada oo ay dadka deegaanka lug uga gudbi karaan.
Xawaara hadda waxa ay u qaybsan tahay laba dhinac. Qaybta sare waxay leedahay waxoogaa dhaqdhaqaaq ah, suuqyada qaar ayaa furan, xarunta dowladda hoose ayaa halkaasi ku taalla. Sidaasi darteed dadku waa ay ku badbaadi karaan, laakiin dhankeenna ayaa xaqiiqdii dhiban, ma haysano dukaamo iyo farmashiyaal furan.
Dowladda Israa'iil ayaa waxa ay dhistay waddo cusub oo sii martay jidka weyn ee Xawaara, laakiin ilaa iyo hadda keliya waxaa ku qulqula baabuurta Israa'iiliyiinta oo sii mara gudaha magaalada.
Aad ayuu mahadsanyahay Ibraahim Xasan Daanduray oo nala socodsiinaya warbixintii Yaan Boshet. Halkaad weligiisaa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Dhowaanahan waxaa sii kordhayay khasaaraha ka dhashay daadad xooggan oo kusoo rogmaday degmooyinka Jubbaland, kaasoo sababay in ay dhintaan dad gaaraya 14 qof, iyadoona fatahadaasi ay sababtay in qoysas badan ay weli go-doon ku jiraan. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe ayaa maanta arrintaasi ka hadlay isagoo faahfaahin ka bixiyey. Faahfaahinta warkan waxaa Kismaayo kasoo diray wariyaha v o eda Aadan Maxamed Salaad.
Shirkan jaraa'id ee maanta madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam uu ku qabtay xarunta madaxtooyada ee magaalada Kismaayo kadib shirkii golaha wasiirada ee khamiislaha ahaa ayaa waxa uu ka hadlay xaaladaha ka taagan deegaano badan oo Jubbaland ka mid ahi roobabkii mihigaanka ahaa ee ay ka dhasheen daadadkii xoogganaa, kuwaas oo saameyn xooggan ku yeeshay dadka ku nool deegaano badan oo deegaanadan Jubbaland ka mid ahi. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa sheegay in 14 qof ay ku dhinteen fatahaadahaasi, islamar ahaantaana ay 70 qoys haatan ay yihiin kuwa go-doonsan, iyadoona sidoo kale in ka badan 400 oo qoys ay saameyn xooggan uu ku yeeshay fatahaadahaasi, kuwaas oo aan haysan ilaa iyo hadda goob ay deegaansadaan. Waxaa sidoo kale madaxweyne Axmed Maxamed Islaam uu walaac ka muujiyey saameynta ay fatahaadahaasi u geysteen buundooyinka isku xira degmooyinka, oo uu sheegay in badankood ay haatan burbur qarka u saaran yihiin, iyadoona buundooyin dhowra oo uu sheegay in hadda ay biyuhu ka saramareen.
Gudaha Soomaaliya markii laga soo tago Jubbaland, saameyn badan bay ku yeelatay arrintaasi. Deegaano badan oo Jubbaland maanta dhibaatadiiba ka taagan waxay saameyn ku yeelatay in ka badan 450 qoys oo deegaanka Soomaaliyaba ka barakacay ama biyahaas ay dhibaatadooda saameysay. 70,000 oo qoys dad ku dhowaa go-doon ku jira oo meelahay deganaayeen biyuhu ay go-doomiyeen oo xaalad noocaasa galay. Intaasoo dhanna waa ay dhex fadhiyaan maanta biyo dhexdood. Buundooyinkiiba waxay noqdeen halis inay galaan oo ay noqoto in dhibaatada buundooyinka soo gaadhay, iyagoo marka horeba iska jilacsanaa biyihii markay ka kormareen. Hataa buundooyinka qaarkood maanta la garan laayahay ma taagan yihiin mise ma taagna, sida baar dheer oo kale iyo buundada buurdhug oo kale iyo culayskii gaaray intaa dhan yahay. Waxaa timid dhimasho inta hadda aan hay-aduhu noo soo gudbiyeen ilaa 14 qof inta dhimashada hadda la xaqiijiyey. oo ka kooban deegaanadaas gobolka Gedo, ugu badan Garbaharay, Baardheere, Ceelwaan iyo Jumada Dhexe oo iyadana laga sheegay dhimasho inay ka jirto ilaa 2 qof inta hadda dadku aynu soo gaarsiiyey. Burbur badan oo hanti badan meesha ay ka baxday.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa soo hadal qaaday baahida maanta taagan ee ay u baahan yihiin bulshada deegaanada Jubbaland, gaar ahaan kuwa go'doonsan iyo kuwa kale ee fatahaduhu ay sida weyn u saameeyeen ee degmooyinka ku nool. Waxaana uu sheegay in xilligan muhiim ay tahay in diyaarado iyo sidoo kale doomo dadkaasi gurmad lagu gaarsiiyo in loo helo ay tahay mid muhiima, loona baahan yahay in haatan laga shaqeeyo.
Maxay keeneen, maxayse tahay baahida maanta loo baahan yahay? Waxaa inta wase kasii aasaasan wixii lagu gaarsiin lahaa. Waayo wax dhul la marin karaana ma jiro. Hadday diyaaradi qaaday, waxay loo baahan yahay doontii geyn lahayd, xataa raashinka aad maanta garoon ku dejiso, garoonkii aad ku dejisay iyo meeshii aad geyn lahayd, ama dadkii magaalada inta adeeg ka soo qaataan si aad ugu geyn lahayd, waxay u baahantay in dooyo la helo oo la helo. Bal waxa ugu horeeya noloshii dadkan aan ka fakarno, waxaanay u baahan yihiin sidii loo geyn lahaa. Way ka mid tahay cuntadii, way ka mid tahay hoygii, way ka mid yihiin daawadii, way ka mid tahay wixii basiga nolosha u ahaa ee qofku uu ku noolaan lahaa. Laakiin waxaa asal noqotay seed ku gaarsiinaysaa, waxay noqotay in gaadiid la helo oo ku tala gara sidii badii oo kale, inaan wixii doonyo isticmaalo oo qofkan iyo dadkii sida laysu wixii lahaa doonyaha la isticmaalo lagaba maarmaan, iyadaa priority kow noqonaysa.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa gabagabadii ugu baaqay dowladda federaalk ee Soomaaliya, ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada in loo istaago in gurmad lala gaaro dadka ay saameeyeen fatahaadaha xooggan ee ku dhuftay meelo badan oo deegaanada Jubbaland ka mid ahi.
Markaan inagu xusu gargaarnoon, inagu xusu qabanaa, kadibna Ilaahayna inoo gargaaraya, bulshada kalena ay waxay noogu darayaan, taana ha noqoto muhiimadu. Maanta Jubbaland waa meelaha culaysku ugu badan yahay. Waxaa ugu sii ayaan daran kuwa manaxayaashu deegaanada iyagu maamulaan oo iyagiina godadkii insha allahu ay biyuhu ugu gelayaan, dadkiina wax loo tari kara iyo wax loo qaban kara ay jiraan. Hadda iyaga ay soo lugeynayaan, dadkii maalool baa imanayaan iyadoo xoolahoodiina kasoo tagay dhibaatana ay haysato, oo iyagana inaga sugaya inaan intaan ka xorayno oo dagaalkii madaxweynuhu uu ku jiray aan la wada gala-aan, iyadana go-aankaasi baaqaas aan gaadhna haddii lahayna, oo taana aan bal iyagana sidii loo gaadhna falabeed galno. Waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda muslimiinta iyo shacabka reer Jubbaland iyo ka Soomaaliyeed iyo qof kastoo muxsin ahoo wanaag samaynayay, maanta waa markii aan u baahnayn inaan wax qabsano oo dadka wax la gaarsiiyo.
Toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaa sii kordhayay dadka ku barakacaya iyo kuwa u waxyeelada ay u geysanayaan daadadkii xoognaa ee ka dhashay roobab maalmahan ka da-ayay deegaanada Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe iyo Gedo, iyaduna degmooyin dhowr oo gobollada Jubbaland ka mid ahay si weyn ugu fatahay webiga, balse dadka ku nool deegaanada Jubbada Dhexe iyo sidoo kale deegaano ka tirsan Jubbada Hoose oo Al-Shabaab ay gacanta ku hayaan ayaa laga soo sheegayaa in fatahaad xooggan uu ka geystay webiga, iyaduna saddex xaafadood oo ka tirsan degmada Bu'aale dadkii deganaa ay isaga barakaceen. Sidoo kale degmada Saako ayaa laga soo sheegayaa in ay dad ku dhinteen fatahaadihii ku dhuftay degmadaasi. Jamaame iyo Nawaaxigeeda ayaa wararku ay sheegayaan in degmooyin dhowra uu si weyn u saameeyey fatahaadda webiga, waxaana loogu baaqay dadku in ay ka feejignaadaan fatahaado hor leh oo maadaama laga cabsi qabo in roobab kale ay da-aan. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhigga V O A. Waxaa idinla socodsiinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Doorashada madaxweynaha Puntland oo ahayd in la qabto 8 Janaayo ee sanadka 2024 wax ka yar 2 bilood un ay naga xigto, markaasi oo ay ku egtahay muddada sharciga ah ee xilka madaxweynaha hadda xafiiska haya Saciid Cabdullaahi Dane, ayaanay haddana weli muuqanin hannaan heshiis lagu yahay oo loo marayo. Dowladda madaxweyne ee Saciid Dane waxay doonaysaa in doorashadu noqoto qof iyo cod oo laga guuro nidaamkii hore ee wax lagu dooran jiray Puntland, oo ay u arkaan inuu ahaa
mid hurweyto ah oo markaasi laga fiican yahay. Sidoo kale musharixiinta xilka kula tartamaysa madaxweyne Dani waxay u arkaan in dowladdu aysan rabin doorasho qof iyo cod ah, iyagoo ku doodaya inaanay jirin hannaankii loo mari lahaa iyo adeegyadii aasaasiga u ahayd si doorasho noocaas loo qabto, balse taa beddelkeeda uu doonayo madaxweyne Dani inuu xilka sii dheereysto. Isimada Puntland oo geedfadhi u ahaa nabadda iyo wada noolaashyaha Puntland ayaa bayaan ay soo saareen iyagana ku baaqay in lagu socdo hannaankii doorasho ee soo jireenka ahaa, kaasoo ah mid heshiis lagu wada yahay. Wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland Cabdifaarax Juxa ayaa weydiiyey hannaanka doorasho ee dowladdiisu ay doonayso inay ka shaqeyso oo ay ka hirgeliso Puntland.
doorashada Puntland aan qabanaynaa hadda dii doorashadu waa wax muddo soo socday oo himilo ahayd oo sharci ahayd oo la sugayay oo 2020. Horta ugu horreysa waxaan rabaa inaan ka faa'iidaysto fursadan oo aan halkan ka sheego in aan wejigii hore ee doorashooyinkii Puntland ee goleyaasha deegaanka ee sanad ka hor aan soo bilownay aan hadda soo gabagabeynay oo bogga iska xiray, boggii goleyaasha deegaanka oo 33 degmo iyo 7 gobol ay doorashada ka qayb qaateen oo maanta for the first time ay leeyihiin 20 sano markii ugu horreysay goleyaal deegaan oo dadku soo doorteen. Taas waxa weeye waa inaan dadka la wadaagaan rabaa. Waxaa taas isoo raacda marka waa doorashadii baarlamaanka iyo tii madaxweynaha. Anagu saan waxu qorsheynaynaa waxaan rabnaa in hannaanka dimuqraadiga ah oo 20 sano la sugayay oo himilada reer Puntland ahaa inuu socdo oo horu socdaan rabnaa. Dabcan anagu ogdee waqtiguna inay goor dambe tahay, siyaasaddan nalaley leeyahay oo aanu taas si maaragtay heshiis lagu yahay halka ugu gudubno hannaanka dimuqraadiga inuu socdaan rabnaanagu.
Inkastoo ay dowladdu ka shaqeynayso hannaankaasi doorasho, haddana mucaaradka ayaa u arka inaysan suuragal ahayn in muddada hartay lagu qabto doorasho qof iyo cod ah, iyadoo ay maqan yihiin dhammaan adeegyadii ka horreeyay doorashada. Guddoomiyaha mucaaradka Puntland Faarax Cali Shire, horena wasiir uga soo noqday Puntland, iyo musharax madaxweyne oo xilkaasi hadda u taagan ayaan weydiiyey waxa ay ku diidayaan doorasho qof iyo cod ah.
Annagu horta doorasho ma diidin. Dadkii xisbiyada galay oo ka qayb galay baa nagu jir. Wax kasta oo maaragtay doorasho ku dhacaysay waa lala soo maray dowladda. Waxa weeyaan wax walba dowladdu way khalday, doorashadii way fashilantay, dimuqraadiyadii ay iraahdee waa la marin habaabiyey, dastuurkii baa la bedelay. Goortii doorashadii la galay kadib baa dastuurkii wax laga bedelay. Maxaan ku iraahdaa, waxaanu aaminsannahay madaxweynuhu markiisii hore oo doorashada la bilaabay, intii u horreysay markii la qabtay buu joojiyey, federaal buu ka aaday, markuu xagga soo waayay buu dib u bilaabay. Haddana waxa weeyaan daacad kama ahayna, mar walba waxaa bays u ahaa u qarsoonaa inuu korsado xilliga maaragtay door uu yahay xilahayntiisu oo ahaa 5 sano inuu dhaafo oo 2 sano ama 3 sano ama 1 sano iyo bar ku darsado. Taas baa waxay keentay uu sameeyo dad isaga maaragtay mar walba feefara bulu ah hadday ahaan lahaayeen guddiga doorashooyinka, hadday ahaan lahaayeen maxaa ku raaday xisbiya aan kabaasiti lahayn, hadday ahaan lahayd maaragtay shuruucdii oo laga tegay. Marka waxaasoo dhan oo aan ahayn dimuqraadiyad baa dadku ku diidan yihiin, ee dimuqraadiyadda laftigeedanina ma diidana.
Khilaafkan doorashada ayaa keenay isku dhacyo aan sidaasi u weyneyn, balse qalqaliyay amnigii deegaanada Puntland welina ma muuqato isku soo dhowaanshiyo dhinacyada ishaya ah. Wasiir Juxa ayaa weydiiyey waxa xukuumaddiisa u qorsheysan haddii mucaaradku diidaan hannaankan doorasho iyo bal haddii wax ay ka bedelayaan go-aankaasi.
Fiiri, doorashada dimuqraadi ahay xisaab baa ku tartamta. Xisaabta ayaa muhiima. Haddii xisaabtii ku tartamay lahayd ay dhahaan dee kuma tartamayno qaabka loo dejiyey, dee dabcan kaligeyga ma tartamayno oo dee waxay noqonaysaa dood meesha kusoo korortaa. Laakiin hadda waxaan ognahay waxa weeye xisbiyadu inaysan taagnayn meeshii hore ha loo noqdo, way adag tahay dadkana in laga galo. Marka meesha hadda doodu ma taalo, dooddaa waxaa soo jeediyey dood waxaa jirta dadka siyaasiinta qaar qabaan oo dadka weliba reer nabeedka u badan oo koox maaragtay siyaasadan goofliid anigu aan ku tilmaamo ama taraha oo ah maaragtay waa markaygii ah ku salaysan oo iyagu doorashada mabdiya ahaan u diidanaa, doorashadii goleyaasha deegaankana diidanaa waan gelin midaana diidan. Qorshuhuna yahay maaragtay waa markayagii doodaas way jirtaa oo gruub noocaasoo qaba waa jiraa. Laakiin marka laga hadlayo xisbiyada siyaasadda, xisbiyada siyaasaddu way ka qaban karaan way ka gowsaysan karaan sida waxu socdaan iyo waqtiga iyo dood way ka geli karaan. Laakiin cid dhahaysa aan ku laabano godkii laga tegey oo xisbiyada ah oo haddeer ma jiddo. Marka haddiisa halka ay tagto taas waa dood maarkay soo kordhiso markeeda laga wada hadlayo, laakiin halka hadda mucaaradku ma joogo, xisbiyad ma joogaan halka.
Balse mucaaradka ayaa u arkayn hannaankii hore ee doorashada uu ahaa mid lagu soo kala nabad galay laguna gaaray horumar haddii laga guurayana loo baahan yahay wadar ogol. Waa kan Farax Cali Shire oo musharax madaxweyne ah.
Hannaan wuxuu ahaa dadku samaysteen 20 sano lagu soo caana maalayay, Puntland nabad ku heshay, horumar ku heshay, maxaan ku yidhaahdaayey organiga oo dadku ay isku qabsanayeen, hal cod lagu kala badiyey, laba cod lagu kala badiyey, waa run hab qabaliyo ahaayo, hab dimuqraadi ah, habkan moodareenka ma ahayn. Laakiin wuxuu ahaa organic dadku samaysteen, isku xaq dhowreen, aan lagu dagaalamin, amni lagu helay, horumar lagu helay. Dadka iyaga dimuqraadiyadda waxaanu leenahay haddii laga guurayo habka waa in kow si wada jira looga guuraa, labo talagalay inay dimuqraadiyadda hirgeliyaan inay yihiin kuwo lagu kalsoon yahay oo kulligood laysla ogol yahay, saddex in ay jirto maxaan ku idhaahdaayey dowladdaas ay ku dhammaystirto. Hadday dhammaystiri weydana meesha uu joogo markaa marayo lagu joojiyo. Laakiin in inta dadkii polarization lagu sameeyo ama kala qaybo lagu sameeyo, koox la kaxaysto, dadka intiisa kaleeto la yiraahdo ma tihiin muwaadiniin, ma ka hadli kartaan, ma ka hadli kartaan, ma samayn kartaan aragti maleyi. Horta arintaas waxa weeye waa arrin waddankana baabiinaysa, dadkana maaragtay bahda ku samaynaysa. Juxa saaxiibkay weeye waa nimaanu soo wada shaqaynay, isnaqaano. Runta Puntland uga cawaaqib xun meeshay hore u joogtay, taasaan aniguna aaminsanahay dhankayga inay uga xun tahay oo uga cawaaqib xumatay, sababta waxa taas waxay ahayd wax dadka reer Puntland isku raacsan yihiin. Tana waa wax waxa weeyaan dadka reer Puntland ayaa isku raacsanayn. Cid walbaana ma aha inay waxa ay rabto helayso ama ay waxa ay iyadu jeceshahay hirgelinayso, waa inay waxa dadka danta u ah, amniga dan u ah, wadajirka dadka dan u ah waa in laga shaqeeya. Marka taasaan kale ee hadalkiisa.
Isimada iyo salaadiinta Puntland ayaa soo saara baaq ay xaaladda uga digayaan, talana ay ku bixiyeen Suudaan Cabdiqani Qorane Maxamed ayaan weydiiyey fariinta baaqooda iyo waxa ku dhaliyay in xilligan ay soo farageliyaan muranka siyaasiga ah.
Waxa kalifay xaalad murugsan oo nooga muuqatay Puntland. Waxa kalifay meeshii xilligan oo kale Puntland looga diyaar garoobi jiray doorasho in ay muuqatay aana dareenay waxa loo diyaar garoobayay inuu yahay dagaal, taasoo nina aanan u roonayn. Taasoo ka soo jeeda doorashada ay dowladdu ku baaqday oo ka dambeysay xilligii Puntland looga bartay doorashadu ay ka dhacdo, oo ay qolada mucaaradka ah oo tan iyo in muddo aba sugaysay inay tartankaasi iyo doorashadaas ay galaan ka dareemay in doorashadan xilligeedina aanay ku dhaceynin, midda la sheegayna aanay ahayn wax dhaba, aana ay keenayso in dagaal u dhaco iyo isquqabsi. Marka waxaan kala dooranay isima haddaynu nahay inaan xaaladda indhaha ka fiirsanno iyo inaan dhexgalno. Waxaa kaloo kala dooranay in doorashada dhacdo iyo inuu dagaal dhaco. Marka indha ka fiirsiga waxaan ka doorbidnay inaan wixii aan qaban karno qabanno si aanan hadhowto hore uga shalaayin oo intay la bukleed lagaha bugtaa la yiri. Doorashadana waxaan uga dooranay dagaalka waxa uu yahay doorashada cidna ku dhibaatoonmayso oo cidna uma dara dagaalkasi cidna uma roona.
Dowladda waxay soo saartay war ay si dadban ugu caddaysay mowqifkeeda ku aadan doorashada, kaasoo u muuqday inuu ka hor imanayo soo jeedinta salaadiinta. Wasiirka arrimaha gudaha Puntland Cabdifaarax Juxa ayaan weydiiyey sababta ay ugu gacan sayreen go'aanka isimada.
Horta anaga uma jawaabin, odayaasha umaanaan jawaabin salaadiintu khilaaf. Horta marka la eego khilaafka siyaasadda ka dhexeeya dadka siyaasiinta ah iyo marka la eego khilaafka ka dhexeeya hogaanka dhaqanka, kan dhaqanka ayaa runtii qoto dheer. Hogaanka dhaqanku isu tegay ma dhammayn, qeyb buu ahaa, waa ixtiraamaynaa aragtiday leeyihiin, bulshadana qeyb weyn bay kaga jiraan. Laakiin hogaanku dhaqanku waa badan yahay, aragtidooda ma soo ururin, anaguna hadda taa kamaba aanaan jawaabin. Laakiin waxa weeye meesha ah sidii hore ha lagu noqdo, meeshaasi sharcina maaha, dadkuna haddee meelay ku wada heshiin karaan maaha. Annagu waxaan rabnaa doorashana in la aado oo hanaanka dimuqraadiga ahi uusan meesha ka bixin, compromisena laga gaaro dhinaca kale oo loo socdo oo wax laysla qaadan karo. Hanaanka dimuqraadigana ilaalinaysa wadajirna lagu yahay in laga shaqeeya ayaan qabnaa. Waxaan la qabaa arrintaasi in qeyb laga geli karo, halgan laga geli karo, arrintaasi dood laga samayn karaan qabnaa.
Balse mucaaradka ayaa u arkayn go'aanka isimada uu yahay kan keliya ee maanta xalka u ah Puntland. waa kan Faarax Cali Shire.
Soo jeedintii ama guddoonkii isimada waddanku soo jeediyeen in la raaco iyagaa lagu nabadgelaya, iyagaa dadka reer Puntland isku rabaan, iyadaa ciddii rabto kusoo baxda halkaa dimuqraadiyadda ka sii wado, cidda soo baxaysana Ilaahay baa yaqaan waxay tahay. Amniga iyo sugnaanshaha Puntland iyo badqabka dadka reer Puntland bay ka shaqeynayaan. Horta anagu taasaan ugu aaminsanahay. Niman musharaxiinana ma ah. Waxay soo jeediyeen haddii la qaato waxaanayso ama qof iyo cod ha ahaato ama mid kale ha ahaatee, annagoo taasna kama soo horjeedno. Laakiin dowladdu waxay u socotaa waqti kororsi hadduu yimaadana waxaanu ka baqaynaa waddanku inuu wax kale galo, waayo sharci dastuura iyo mid xeer ah iyo mid laysku raacayo inta laysu yimi la shiray oo ogol in dowladdu waqti ku darsato ma jiro.
Haddii waqti dowladda aanay ku darsan oo muddadii loogu talagalay ee doorashada ku qabsoomayso, ma ka qayb galaysaan
doorashadaasoo ah
qof iyo cod ah?
Maba dhici karto.
Maxaanay u dhici karin?
10 maalmood baa noo haray. Doorasho dimuqraadiya in 10 maalmood baa noo haray, 10 maalmood lagu qabto waa waxaan dhici karin.
Suldaan Cabdiqani Qorana wuxuu sheegay in isimadu aysan intaasi ku hakan doonin oo haddii baaquudu shaqeyn waayo ay qaabab kale u wajihi doonaan oo aysan gacmaha laaban doonin iyagoo kaashanaya qeybaha kala duwan ee bulshada.
Kal hore ayaa sanoo kale ee dhacday xilligii madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Allah naxariisto 2011 in madaxweynuhu uu doonay in xilli ka dambeeyo inuu sii joogo. Khilaaf baa dhacay oo la isku horyimid. Isimadu waxay soo saareen sidaas lamid go-aan bay soo saareen, go-aankiina sidii la rabay uma fulin. Taa macnaheedu ma aha marka in isimadu mar walba go-aankay soo saaraan uu ahaa wax sidiisi loo fuliyo, laakiin waajibkooda inay gutaan ayaa muhiim ahayd si aanay u dhicin meesha iyada ah. Isimadii way joogeen, waxbana kama aanay dhihin. Marka haddii dowladdu ay baaqeeni ka keentay hadal ka duwankii hore, waxaa laga doonayaa marka in halka kale ee la isugu iman karee dagaal aanu ku dhacaynin in ay la timaado. Markuu noo muuqan waaya halkaas laa dhinaca dowladda wala dhinaca kalena, waa midana keentay annaga inaan soo dhexgalno oo intaysan arrintu faraha ka bixin oo mindi aanay usku tagin inaan soo saaro go-aankaas aan isleenahay waa midka ugu sahlan, ugu fudud, lagu kala badbaadi karo. Maaha kii aan jeclayn, maaha kii ay ku habboonayd, maaha kii ugu sarreeyey, laakiin waxaan xoogga saarayna waxay tahay Puntland inaanu dhiig ku daadan, dhibaatana aanay ka dhicin, lagu kala qixin, dad aanay kala tegaynin aysan gudub kala gelin.
Inkastoo hadda aanu jirina heshiis dhinacyada u dhexeeya oo arrinkan lagu wajahayo, haddana dadka sida dhow ula socda arrinkan waxay qabaan in marka ugu dambeysa heshiis lagu dhammayn doono. Inkastoo ay dhici karto in musharaxiinta qaar aanay fursad fiican u helin ololahooda doorashada.
aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Imaan oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi bandhiga v o a. Tan iyo kulanti dambe waa mar kale haddaan ku noqono wararkii caalamka. Arbacadii shalay, midooda Yurub ayaa ansixiyey qorshe albaabada u furaya ballaarinta xubnaha midooda Yurub. Guddiga sare ee midooda Yurub ayaa soo jeediyey furista wada xaajoodyo lala galo dalalka Ukrain iyo Moldova si ay uga biiraan midooda Yurub. Warkan kasoo yeeray midooda Yurub ayaa si gaar ah looga soo dhaweeyey Ukrain oo goradda kula jirta dagaalka Ruushka, laakiin dooneysa in mustaqbalkeedu uu noqdo ka mid noqoshada midooda Yurub. Warbixin wariyaha v o a da Marislova Gongaze warbixinta ay soo dirtay waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Xasan.
xilli lagu guda jiray shir saxaafadeed lagu qabtay magaalada Brussels ee dalka Belgium ayaa madaxweynaha Komishinka Yurub Ursula von der Leyen ay daaha ka qaaday qorshe cusub oo midooda Yurub lagu ballaadhinayo. waxay sheegtay in midooda Yurub uu soo dhoweynayo dhowr dal si ay ururka ugu biiraan. warbixin 1200 oo buu ka kooban oo komishinku ay soo saareen ayaa lagu cadeeyey in dalalka Ukrain iyo Moldova ay buuxiyeen badi waajibaadkii dib u habaynta ee laga doonayey, haddana ay diyaar u yihiin wadahadalka ku biirista. booqashadii ugu dambeysay ee von der Leyen ay Kiev ku tagtay ayaa tusaale cad u ahaa sida midooda Yurub uu diyaar ugu yahay bilaabista wada xaajoodka xubinimada Ukrain ee ururkaasi. kadib kulankii ay la yeelatay madaxweynaha Ukrain Vladimir Zelenski ayaa madaxa Komishinka Yurub ay Ukrain ku ammaantay horumarka weyn ee Ukrain ay ka samaysay dhanka dib u habaynta.
I want to tell you how impressed we are by the reforms you've made in the midst of a war. You should never forget you are fighting an existential war.
Waxaan doonayaa inaan ku sheego sida aan ula dhacsanahay dib u habaynta aad samayseen xilli aad dagaal ku jirtaan. Waa in aanan iloobin in dagaal jiritaankiina la xiriira aad ku jirtaan, isla xilligaasna aad dib u habayn badan dalkiina ka samayseen. Waxaad buuxiseen shuruudo badan, waxaad dib u habayn ku samayseen hannaankiina garsoorka, waxaad la dagaalanteen taajiriintii dhaqaalaha xakamayn jiray, waxaad la dagaalanteen isdabamarinta lacagta iyo waxyaabo kale oo badan. Madaxweyne Zelenski oo shirka jaraa'id qayb ka ahaa ayaa xaqiijiyey sida ay Ukraine uga go'an tahay buuxinta shuruudaha uu midowga Yurub ka doonayo.
Ukraina ne zupinyaytsya transformatsii naashikh.
Waanu sii wadaynaa, waxaanu diyaarnay sharci kaasoo hannaanka la dagaalanka musuqmaasuqa awood u siinaya inuu si wanaagsan u shaqeeyo. Natiijada la socodka iyo talooyinka ee warbixinta ku qoran ayaa lagu soo bandhigi doonaa marka dalalka xubnaha ka midowda Yurub oo dhammi ay kulmaan bisha December ee soo socota. Waxaan sugaynaa go'aan siyaasadeed oo ku saabsan sidii Ukraine ay u bilaabi lahayd wadahadal aan ka yeelanno xubinimada midowda Yurub. Go'aankani waxa uu raad weyn ku yeelan doonaa Ukraine oo keliya maahe Yurub oo dhan. Zelenski ayaa carabka ku adkeeyey in bilowga wadahadalka dhexmara Ukraine iyo midowda Yurub uu warweyn u noqon doono dadka reer Ukraine iyo ciidanka dalka ee difaacaya qiyamka Yurub iyagoo furimaha dagaalka ku jira sida uu hadalka u dhigay.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo inala socodsiinayay warbixintii wariyaha v o eda Marislova Gongadze, oo halkaad kala socoteen waa laanta Soomaaliga ee v o a. dhinaca kale, saraakiil ka tirsan maamulka madaxweyne Biden ayaa ka digay arbacadii shalay in aqalka Kongareska oo ku guuldareysta in meel mariyo codsiga Washington ay ku doonayso 2.6 bilyan oo dollar oo lacag gaaraysa oo gargaar ah oo la siiyo Ukraine ay dhalin karto guul uu muddo 7 gudihiisa ku gaaro madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Qaar ka mid ah mudanayaasha jamhuuriga ee aqalka Kongareska ayaa diiday lacagta dheeriga ah ee la siinayo Ukraine iyadoo oo deynta lagu leeyahay Mareykanka ay gaadhay meel sare. Wariyaha v o eda ee arrimaha Kongareska Catherine Jepson ayaa warbixintan inooga diyaarisay. Saare Ciidan Nuur ayaa inoo soo koobaysa.
Gargaarkii ay dowladda Mareykanku siinaysay Ukraine waa gabaabsi. Waqtigii ay mudanayaasha Kongareesku aqalka cad kala gorgortamayeen qadarka lacagta 1.6 bilyan ee dollar ah ee xukuumadda Biden ay u qoondaysay inay ku caawiso Ukraine uu sii gurmaya. Sidoo kale muddadii dowladda Mareykanka la siiyey miisaaniyadda ku meel gaarka inay ku shaqeyso isna maalmo kooban ayaa ka harsan. Arrimahaasi oo isa saaran ayaa dood badani ka dhex taagan tahay mudanayaasha Kongareska ee labada aqal ee wakiilada iyo senatka. Senator Ben Cardin waa gudoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee aqalka senatka.
This investment in Ukraine goes far beyond its borders. By degrading Russia's military capabilities, we are also degrading the capabilities of those who Russia works with.
Kaalmada la siinayo Ukraine waxay leedahay muhiimad ka fog xuduudkeeda. Waa inagoo hoos u dhigaynaa awoodda militari ee Ruushka. Waxaynu sidoo kale hoos u dhigaynaa awoodda kuwa Ruushka la shaqeeya sida Iran, Hamas iyo Hezbollah. Waa inaynu si isku mid ah u aragnaa dhammaantood iyagoo isku duuban ee ma aha kuwa gooni-gooni ah.
Golayaasha sharci dejinta Mareykanku waxay u xusul duubayaan muddada kooban ee ka harsan 17 bisha November oo ay ku eg tahay miisaaniyaddii ku meel gaarka ahayd ee loo ansixiyey inay dowladda Mareykanku ku sii shaqeyso. Qodobada ugu waaweyn ee laysku mari la'yahayna waxaa ka mid a kaalmada ay dowladda Mareykanku siinayso Ukraine iyo Israel, iyo weliba kharashka la doonayo in lagu sugo ammaanka xuduudaha Mareykanka. Mudanayaasha dimuquraadiga iyo xubno ka tirsan jamhuurigu waxay ku doodayaan in dhammaan lacagahaasi meelaha kala duwan loo qoondeeyey duuduub lagu ansixiyo si miisaaniyadda loo meel mariyo. Senator Mitch McConnell waa hogaamiyaha mudanayaasha jamhuuriga ee aqalka senatka ee laga tirada badan yahay. Wuxuu yidhi,
we should continue to invest in expanding America's defense industrial base, both to replace capabilities Ukraine is using with newer or our own.
Waa inaynu sii wadnaa wax kasta oo aynu ku maalgelinayno sii ballaarinta awoodda salka u ah difaaca Mareykanka si loo xoojiyo awoodaha Ukraine. Waa inay adeegsadaan qalab cusub, sidoo kale waa inaynu kor u qaadno wax soo saarka si aynu u caawino xulafadeena sida Israa'iil, Taiwan iyo saaxiibadeena Indo-Pacific oo aynu siino awood ay u baahan yihiin.
Taiwan and our Indo-Pacific allies and partners.
Geesta kale waxaa jira mudanayaal jamhuuriya oo ku doodaya in qaab kale xukuumadda Mareykanka ku doonayso in lacag uu la siiyo Ukraine si ay ugu dagaal gasho ay ka haboonayd in lacagtan la geliyo wax soo saarka gudaha Mareykanka. Waa kan Senator Ron Paul oo xisbiga jamhuuriga ka soo jeeda.
President Putin says if we walk away,
Madaxweyne Putin wuxuu yiri haddii aynu ka hadno Ukraine way jilcaysaa.
Ukraine falls in a week.
Xukuumadda madaxweyne Biden waxay mudanayaasha Congresska u sheegtay arbacadii shalay cidhib xumada ka iman karta haddii laga baaqdo ansixinta lacagaha Mareykanku siinayo Ukraine si ay iskaga celiso duulaanka gardarrada ah ee Ruushku uu ku soo qaaday sanada ka hor. James O'Brien, wakaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee arrimaha Yurub iyo Aasiya, wuxuu yidhi
there is a global coalition of 50 countries providing more than $90 billion in direct support, both humanitarian, direct budget support.
Inaynu lacag uu soo amaahnaa wax macno ah ma samaynayso. Meesha aynu rabnaa waa meel la doonayo inay noqoto xoojinta wax soo saarka si dagaalka loogu diyaarsanaado loona sii wadi karo.
The contributions to the fight for freedom on the front lines in Ukraine is genuinely global.
Iyadoo la galay xilligii qaboobaha ayay weli dadka Ukraine waxay dagaal kula jiraan Ruushka. Waxay soo jaleecayaan dhinaca Mareykanka oo ay aad ugu baahan yihiin kaalmada uga timaada sida ay qabaan xukuumadda iyo mudanayaasha xisbiga dimuqraadigu.
Aad ayuu mahadsan tahay Sahra Cilla Nuur oo inala socodsiinaysa warbixintii wariyaha V O da Catherine Gibson. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaalika idaacadda V O A. haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii wargeysada waxaa si wada jiray noola socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiin baa akhyaartana dhegeysanaysa meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba kun usoo dhawaada barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen haddii ilaahay raali ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo cabdixaafid cawir ismaaciil oo jooga london aynu ku bilownay cabdixakiim oo wargeyska dagaad inay kasoo baxa dalka britain warbixin uu daabaca ciwaankeedu waxa uu ahaa guddoomiyaha xisbiga mucaaradka britain ee leberka oo uu isa soo taraya kacdoonka kaga imanaya xubnaha xisbiga oo ka biya diiday kaalintii uu iska taagay dagaalka qasa.
cabdixaafid sida wargeysku daabacay afar wasiir sugo ka tirsan ee xisbiga mucaaradka ayaa la filayaa inay toddobaadkan iscasilaan, halka toban kalena laga cabsi qabo inay iska casilaan howlaha ay xisbiga u hayaan. hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ayaa la filayaa inuu la kulmi doono kacdoon, iyadoo la filayo in dhammaan saraakiishaasi iscasilaan halkii ay u codayn lahaayeen in aan xabad joojin ka dhicin qasa, iyadoo hogaamiyuhu ka soo horjeestay codo ku biirinta xabad joojintaasi. dhinaca kalena, sida wargeysku daabacay kacdoon, ayaa hogaamiyahan oo doonaya inuu ka guuleysto Rishi Sunaga kaga yimi xubnaha xisbiga ee muslimiinta.
cabdixakiin oo dhowr xildhibaan oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ayaa sheegay sida wargeysku daabacay in cadaadis kaga imanaya dadkii soo doortay inay meel adag iska taagaan duulaanka Israa'iil ee Qasa, iyada oo la filayo in dibadbixii ugu weynaa ee lagaga soo horjeedo dagaalka uu dabayaaqada toddobaadkan ka dhacayo magaalada London. ra-iisul wasaaraha Britain ayaa shalay ku raacay madaxa booliiska in mudaharaadkani qabsoomayo kadib markii madaxa booliiska iyo xogeyaha arrimaha dibaddu warbaahinta isku afdhaafeen.
cabdixaafid oo isla wargeyska The Guardian ee kasoo baxa magaalada London ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak oo ku tilmaamay sarkaal sare oo ka tirsan xisbiga talada haya inuu u dhaqmayo nacas madaxa la soo kacay kadib markii uu ogolaaday saacadihii u dambeeyay dibadbax lagu taageeraya Falastiin oo qorshaysan in lagu beego maalintii la heshiiyey dagaalkii koowaad ee dunida. wasiirada ka tirsan dowladda Britain ayaa in muddaa u ololeynayay inaan dibadbaxaasi oo lagu marayo bartamaha magaalada London la qaban, iyagoo ku andacoonayay in la ixtiraamo askartii ku dhimatay dagaalkii koowaad.
cabdixakiin oo ra-iisul wasaare Rishi Sunak ayaa ilaa shalay ku andacoonayay sida uu wargeysku daabacay in dibadbaxani ixtiraam darro ku yahay askartii ku dhimatay dagaalkii koowaad, laakiin aakhirkii ogolaaday kadib markii madaxa booliisku ku adkaystay in dadka doonaya inay maalintaasi dibadbaxaan xaq u leeyihiin inay ra'yigooda cabiraan. xogaayaha arrimaha gudaha Britaniya iyaduna geed sare iyo mid hooseba u fuushay sidii ay u xakameyn lahayd dibadbaxyada lagu taageerayo Falastiin, inkasta oo cadaadis ballaaran oo siyaasadeed ku yimi madaxa booliiska, laakiin salaasadii ayuu sheegay in aanu si sharciga waafaqsan u joojin karin dibadbaxan.
Cabdixaafido wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa, iyadoo caasimadaha dunida muslimiinta iyo weliba reer galbeedka ayaa ka socdaan dibadbaxyo lagaga soo horjeeda duulaanka Israa'iil ee Qasa in aana mudaharaadyo ka dhicin deegaanka Kashmiir ee muslimiintu ay ku badan tahay ee India ay xukunto. Sida wargeysku daabacayna, dowladda India ayaa mamnuucday dhaqdhaqaaqyo lagu taageeraya Falastiin iyo weliba inaanay wadaadadu khudbadahooda ku soo qaadan dagaalka Qasa.
Cabdixakiin oo sida wargeysku daabacay Hindiya ayaa ka baqaysa inaanay bilaabin dibadbaxyadani oo laga cabsi qabo inay isu rogaan mudaharaadyo lagu diidan yahay xukunka Hindiya ee Kashmiirta ay dadka muslimiinta ahi ku badan yihiin. Arrinkan ayaa sidoo kale tilmaamaya isbeddelka dowladda Hindiya oo lagu yaqaanay taageerada qadiyadda Falastiin tan iyo intii uu xukunka qabtay hogaamiyaha lagu magacaabo Narendra Modi. Intaasi ayaynu dhegeystayaal ku soo gabagabayneynaa barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysadu qoreen. Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawid Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, Cabdixakiim iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxayna la socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti waxaan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Magaalada Baladweyne waxaa ka jirta cabsi fatahaad uu sameeyey wabiga Shabeelle. Roobka xilliga waxa uu ka da'ayaa gobolka iyo ismaamulka kilinka shanaad ee dalka Ethiopia. Haddaba maamulka heer gobol iyo heer degmo ma jirtaa diyaar garow ka jawaabidda xaaladaha fatahaadda ka dhalan kara. Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdulaahi Saalax Sheekh, gudoomiyaha arrimaha bulshada maamulka degmada Baladweyne, iyo Axmed Xuseen Cabdi oo ka mid ah waxgaradka bulshada Baladweyne. Hadalka waxaa ku horeynaya gudoomiye Saalax.
Waa sax, waa jiraan biyo maaragtay digniinaha oo maaragtay laga digaayo aada iyo aad ka maamul ahaan heer gobol iyo heer degmo. Waxaan sameynay maxaa layidhaahdaa diyaar garowgaasoo maaragtay ku saabsan sidii loo samatay bixin lahaa dadka maaragtay ku godoomo ama maaragtay waxyaalo kasoo gaarto biyahaas fatahaadda.
Waa maasan tahay gudoomi Axmed dhankaada.
Hortu doorka maamulka inay ahayd inay doorka muuqdo ummadana u muuqdo kaas ayaan dhihi karnaa waa door saxan. Marka hadda nooma muuqdo door ay maamulku uga qeyb qaatay xitaa wacyigelin iyo baraarujin xitaa ma muuqdo. Biyuhuna waxay ku soo dhowyihiin hadda jaaygii ayay soo fuuleen. Mar dhow magaalada Baladweyne waa looga baxaya insha Allah.
Waa maasanta Axmed. Cabdulaahi Saalax Sheekh, sidaa maqlaysid Axmed wuxuu leeyahay diyaar garow ma muuqdo, xataa wacyigelin oo maamulka ah ma jirto. Haye
wallaahi runtii anaga maalin walba waxaan sameynaa shir oo isdabajoog ah si macnaha arintan maaragtay aan dadkana aan ugu digno annagana aan isku diyaarino sidii aan maaragtay wax ugu qaban laheyn waxyaabihii markaas falcelina oo ka yimaada biyaas. Diyaar garow xag walba ah waa maaragtay intii tabarteena waa diyaarinay. Sidoo kale waxaa ka mid ah sida baabuur waxaan la wadaagnay hay-adaha amniga ay ka mid yihiin sida hadda militariga oo kale. Waxay noo ballan qaadeen inay diyaar yihiin baabuur waaweyn oo dadka lagu soo daabulo wixii maaragtay ku godoomo xafadaha qaar ama maaragtay gaadiid ahaan la geli waayo xafadaha ay ku jiraan. Sidoo kale dooman ayaan diyaarinay oo ayagana diyaar ah oo haddii emergency dhaco aan rabno inaan maaragtay ka howlgelino oo ayagana standby ah hadda ilaa hadda. Kan maamul ahaan waa jiraan meela macnaha biyaha webiga oo kale meela uu maaragtay laga baqayo inuu macnaha kasoo fatago. Shaqooyin aan ka qabanay oo ilaa hadda qaarkeed aan ka wadno waa jiraan oo biyo moosid ah sida hadda jawaano caratuur ah oo caratuur jawaano lagu shubaayo maaragtay caro oo la dhigaayo meelaha laga cabsi qaba inuu kasoo fato. Marka dadaal weyn aan maaragtay intay tabarteen waa deergarow weyn oo ku jirta.
Waa maasanta gudoomiye haye axmed oo maqlaysa gudoomiyaha wuxuu yiri ka maamul ahaan intii tabarteena dadaal waa sameynay haddana waa wadnaa.
Horta gudoomiyuhu hadda sida xaqiiqada ah u muuqataa waxay tahay dad ayaa hadda waxaa jiro tabar ay ku guuraanala cadceedana taagan qoraxo ay ku hayso biyo la-aanna ay hayso hadda baabuurta biyihii daamineysa tubooyina magaalada ku jiray tubooyinka waa laga guuray biyo la-aano meeshay ku haysaa dawo la-aano ku hayso waxay ay hadda roobka ka galaanna aysan lahayn oo banaankaas fadhiyo oo saaka ceel jaale waa dad guryaha looga gargaraya jirto oo dadku xaafado ismaraya war hal dolar ruuri cidaa meeshaan taagan hal dolar soo tuur nus dolar soo tuur lagu haya gudoomiye mukuwar qaba reyaalatiga marka diyaargarowga dambo oo hadda la sheegaa muxuu yahay hadda dad kii qaxayaaba cadceeda taagane oo biyona loo dhaaminayn
arintaas waxaa uga jawaabayaa dadku waxay horta u baahan yihiin kaalmo heer macnaha caalami ah ay u baahan yihiin sidoo kale waa sameynay maxaa la yiraahdaa inaan maaragtay dadkii qayladhan aan dirno sida hadda hay-adaha emergency-ga ka jawaabo oo kale qayladhan waa u dirnay caafimaadka oo kale wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Hirshabeelle uqaabilsanaha maaragtay shalay ee gobolka shalay wuxuu sameeyey kormeer arintaas macnaha caafimaadka xaggeeda oo ku tala jirnaa in maaragtay wax laga qabto oo maaragtay dadkuna ay helaan biyo nadiif ah iyo daawo sidoo kale wixii markaas hay-adaha gargaarkana waa u dirna baaqad waxaan rajeynaynaa iyagana jawaab degdega inaan ka helno laakiin kan maamul ahaan annaga laftirkeena waa dareemi kartaa siyaabaha awoodda iyo maxaa la yihaahdaa siyaasadaha iyo xaaladaha aan ku shaqeyno waa dareemi kartaa laakiin intii tabarteena ah insha allah waa shaqeynaynaa waana dadaalaynaa haddii aan yihaahdo waana u taaganaa har iyo habeen sidii dadka aan mas-uuliyadda aan u hayno aan uga samatamixin laheen xaalad walba oo soo wajahdo.
Okay, haye axmed waa maqlaysaa maamulka haye
nima hadda kore wuxuu yihi warsidiye cayna miihi naftiye hafarna miihiyo marka walaalka yartu waa sheegiyo doorka iyo siyaasadda iyo marxaladaha isdiidan oo gobolka jira waa daraasan yahay marka awooddooda iyo tabartoodana yani waa daraansanaha run ahaantii marka waxbaan qabanay usan dhihin war wax ma qaban karno xaaladuna waa xun tahay yaa nimayo qof walbaba nafteeda ha badbaadsato yaa maamulna uma maqno ceelna uma qodno yaa marka sidaas inuu yihaahdaa ro marka waxaa waa niyadii inuu dadka u dhiso
gudoomiye waxaad tiri waxaan diyaarinay gaadiid meelaha qaar ma tegi karaan gaadiidka ciidanka isticmaalayaan haddii ay noqoto dad tuulo ku goodamay maxaa idin diyaarsan oo doomaha lagu gaari karaa?
Doomo way noo diyaarsan yihiin ilaa 7 doona hadda noo diyaarsan oo function oo shaqeynayo iyo shaqaalihii maaragtay ku shaqeyn lahaa oo xirfadii macnaha lahaa khibradii macnaha soo badbaadinta dadka oo kale sida hadda dabaashana yaqaana sidoo kale xiran jaakado macnaha kuwii emergency-ga dabaasha ah ayaa diyaarsan taas ayadaa diyaar ay noo tahay doomankaas meeshii baabuurta waaweyn ay geli waayaan ama ay kugu go-doomaan dad waxaa noo diyaarsan dooman si ay maaragtay ay gurmad ugu sameeyaan ayna usoo badbaadiyaan doomaha waxaa naga saaciday hay-adaha sida hadda WFB iyo FAW iyo hay-addan maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo hay-addan COBI oo hal xab ayadana maaragtay nagu saaciday hay-adaha kale aan soo sheegnay saddexday nagu saacideen marka guud ahaan wadarta hadda doomanka noo yaala gobolka hadda degmada waa 7 doon.
Waa maadsantahay axmed maxay tahay waxa maamulka laga sugayay mar haddii gudoomiyuhu uu sheegay in doomihiina ay diyaariyeen gaadiidkii dadka lagu daabuli lahaa wasaaradihii qaabilsanaa dadka markaay barakacaanna ay kormeer sameynayaan maadaama weli aanu xaaladii faraha ka bixin?
Wallaahi doorka laga sugayay waa muuqaya sababtoo ah dadku waa qaxay digniinihii dowladda dhexe iyo digniintii laga rabay Hirshabeelle inay hadda ka warqabtay banka tagto ay tiraahdo banki meeshii loogu biyihii loogu talagalay banka waa soo dhaafeen qaybtii marxaladda loogu waxaa noo fidinayo gobolka Shabeelle ee dowlad deegaanka aan digniintii dadka siinayo loogu talagalay oo warbixinadii Hir Shabeelle in state-kaas iyo yacni waxa waa dadkaas ay yiraahdaan markuu shaqadii maanta waxa u shaqeynayo dowlad deegaanka gobolka Shabeelle hay'adda maaraynta masiibooyinka halkaas shaqadooda wacyigelintooda gobolka ka socoto. Run ahaantii markaan ka hadlo xaqiiqadana waxay tahay doorkii dowladda looga baahnay ama nidaamka looga baahnay waa dayacay sababtoo ah duqow iyo maato adiga calool xumo dhan waxaad arkaysaa markaad ceel jeclo tagto calool xumo dhan markaasaad arkaysaa ma garatay marka yacni waxa waaye waxay ila muuqataa qof aanan ceel jeclana tegin dadka qaxayna si u yaalaan aana soo arkin waxaadki marka waxa waaye Ilaahay subxaanahu wa tacaala ummadan abadbaadiyo insha allah.
Cabdullaahi Saalax Sheekh, gudoomiyaha arrimaha bulshada maamulka magaalada Baladweyne, iyo Axmed Xuseen Cabdi oo ka mid ah waxgaradka Baladweyne, inta doodan mid la midahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalay. heeskaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaa baahintiin idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.